Latvijas sabiedriskā medija galvenā redaktora amatam virza līdzinējo Latvijas radio galveno redaktori Anitu Braunu. Tā lēmusi Latvijas sabiedriskā mediju valde, kas balstījusies uz komisijas vienbalsīgu lēmumu. Saskaņā ar likumu galveno redaktora amatā uz 5 gadiem ievēlē sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Un plašāk ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demīdovs. Viktor, es zinu, ka pirms brīža tu jau aprunājies gan ar LSM valdi, gan arī pašu Anitu Braunu. Ko tu vari teikt par pašu konkursu uz šo amatu un kas būs galveniem Latvijas sabiedriskā medija galvenā redaktora darbi?
Labdien! Nu, Latvijas sabiedriskā medija jaunajam galvenā redaktora amatam izvirzīta ir Anita Brauna, un sarunā ar Latvijas radio viņa norādījusi, ka tuvāko gadu galvenais uzdevums būs darīt visu iespējamo, lai Latvijā nosargātu demokrātiju un brīvību, un brīvi mediji, viņas prāt, ir viens no demokrātijas stūrakmeņiem, bet šobrīd globālais konteksts, tātad politiski un mediju procesi, nu, viņas prāt, nu, nav labvēlīgi ne demokrātijai, ne žurnālistikai, un viņa arī uzskata, ka sabiedriskajam medijam ir kritiski svarīgi strādāt divos virzienos, tātad sasniegt un uzrunāt iespējami plašu auditoriju, jo īpaši attīstot saturu digitālajā vidē, un tas otrs virziens ir nosargāt sabiedrības uzticēšanos, vairāk pievēršoties un runājot par tām sabiedrības grupām, kas pašlaik sevi sabiedriskā medija saturā neredz un saturu vispār maz izmanto, un tad arī mērktiecīgāk stāstīt, kādu saturu un kāpēc Latvijas radio, Latvijas televīzija kopā ar interneta portālu lsm.lv vispār veido. Anitai Braunai darba apjoms kopumā palielināsies, jo klāt pie esošā darba radio viņa tagad pāraudzīs arī Latvijas televīziju un pieminēto lsm.lv un tad turpina Brauna.
Skaidrs, ka es nevarēšu tik ļoti būt iesaistīta dažādos procesos Latvijas sabiedriskajā mēdijā, tā kā es esmu bijusi iesaistīta līdz šim Latvijas radio, un es uzskatu, ka galvenajam redaktoram būs jānofokusējās uz tādām strateģiskākām attīstības lietām un uz tām arī jāstrādā, uzticoties, ka satura struktūra vienību vadītāji ar tām savām lietām paši spējas tik galā.
Nu, tālūk Anita Brauna un LSM galvenajam redaktoram paredz izveidot arī jaunu amatu, asistentu vai padomdevēju. Tātad tas kā būtu palīgs, un Brauna teica, ka viņai pašai vajag izraudzīties, nu kādas prasības ir jābūt šim speciālistam, kādām prasībām. Un konkursā uz šo amatu kopā bijuši tātad kandidēja 8 pretendenti, kopumā ir bijuši, kurus vērtēja 8 arī komisijas locekļi, tātad 8 un 8. Un kāds ir bijis šis konkurs, nu par to plašāk komentē Latvijas sabiedriskā mediju valdes locekle Ieva Aile.
Šaubu nebija, vienbalsīgs lēmums, par to milzīgs prieks un gandarījums, ka šis process ir noslēdzies ar ļoti labu rezultātu. Sabiedriskais medijs ir liela pārmaiņa priekšā, tas nav tikai par struktūrālām izmaiņām, administratīvo funkciju apvienošanu, tas tiešām ir milzīgs cita veida skatījums un pagrieziens to starp uz digitālo vidi, lai mēs sasniegtu auditoriju tur, kur tā dzīvo šobrīd un lieto mediju saturu. Liels komandas darbs, lai to visu pārmaiņu kuģi vēstu pareizajā virzienā, un mēs tiešām būtu uzticams, neatkarīgs, objektīvs, spēcīgs medijs, kurš spēj nodrošināt daudzveidīgu saturu, spēj nodrošināt dažādām mēģgrupām paredzētu saturu, kurš ir augstvērtīgs, ļoti profesionāls un ar sabiedriskā labuma vērtībām balstīts.
Tālāk Latvijas sabiedriskā mediju valdes locekle Ieva Aile.
Jā, nu, Anita Brauna pat labam vēl ir Latvijas radio galvenā redaktore. Kad viņa stāsies jaunajā amatā?
Nu, tas notiks pēc sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes lēmuma. Es arī Ievai Ailei uzdevu, tas būs maijs, jūnijs, vasaras otrā puse, kad tas varētu būt. Viņa teica, ka, nu, ka tas varētu notikt līdz vasarai, ka viņa paredz to, bet tas būs, kā jau minēja, atkarīgs no padomes lēmuma.
Bet, nu, pagaidām vēl nav zināms. Paldies, Viktor, par šo informāciju.